കൊള്ളമായും Ветер стелится у ног по траве босой прыгает.